Narodila se uprostřed srpna roku 1994 ve Vlašimi. V 10 letech začala zpívat v místním dětském sboru Decháček. Na Karlově univerzitě v Praze, kam se kvůli studiu přestěhovala, absolvovala sociologii a sociální antropologii. Jejímu životu ale vévodí hudba, silně podepíraná literaturou. Jak tou, kterou četla, tak tou, kterou sama píše. Od povídek a poezie až po vlastní hudební texty. Třetím sloupem v jejím dosavadním životě je cestování. Toulá se sama od Kalifornie přes Palestinu až po Gruzii. Sama na cestách přesto nebývá. Před velkými městy a notoricky známými památkami dává totiž přednost poznávání lidí v jiných zemích a jejich kultur. Kdybych nebyla zpěvačka, cestovala bych po světě a psala, řekla ostatně v jednom z loňských rozhovorů. Zpěvačkou ale je talentovanou a svou, což odhalili účastníci ankety Zlatý slavík už v jejich 19 letech, kdy jí přisoudili nominaci v kategorii objev roku. V témže roce 2013 začala zpívat se skupinou Jelen. Za 7 let spolupráce má na svém kontě stovky koncertů a tisíce kilometrů, naježděných v dodávce kapely s jinak čistě mužskou posádkou. A rok 2013 do Třetice. Vydala v něm svůj první singl Vzpomínej. Mírně parodický valentinský klip Love Songy, který o 4 roky později naspívala s Janem Pokorným alias Pokáčem, si za 4 roky pustili více než 2 miliony diváků. Letos 17. února se chystala na křest debutového alba Sami do Malostranské besedy, který však stejně jako plánované turné už s vlastní kapelou odložila epidemie koronaviru a s ní související opatření prozatím na neurčito. Místo života na pódiích, koncertních hal a festivalech teď pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou v nadačním fondu Impuls. Kateřinu Marii Tichou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Kateřino, covid zasáhl do vašeho života hned dvakrát. Předpokládám, že toho teď moc nenacestujete, protože to je složité.
Přesně tak.
Na to, kolik jste absolvoval koncertů, se vůbec neptám. Nicméně je to výhoda pro ten třetí váš pilíř psaní. Vy jste v nějakém rozhovoru, tuším loňský rok, říkala, že máte rozepsanou pohádku, pak nějaké příběhy z cest, tak jak je to s tím psaním?
No já si tak furt slibuju, že se konečně rozepíšu, když se to vlastně teď jako nabízí, ale člověk se musí zase ohánět jinými směry, než by se zdálo, aby se uživil teď momentálně. Takže ono to jako není tak, že bych teď místo koncertů jenom seděla doma a říkala si, tak co dneska budu dělat, co napíšu. Ale třeba to přijde ještě, no vidíme.
Navíc pokud vím z vlastní zkušenosti, tak psát to prostě musí člověk přijít a chtít to napsat. Taková ta představa, ráno stanu, dneska mám volný den, tak napíšu 20 stránek, možná to tak někomu funguje, ale tohle je asi složitý, ne?
Pro mě určitě, ale slyšela jsem od mnoho kamarádů, spisovatelů, že to často dělají takhle rutině, aby prostě každý den aspoň něco trošku napsali a že to v konečném důsledku fakt pomáhá. A já tomu i věřím. Jenom nejsem úplně rutinér a dát do svého života řád je asi jedna z největších výzev mých tady na zemi, takže bojuju, jak můžu.
Myslíš, že to je tvůj životní úkol, že po těch předchozích životech teď přišel život, kdy to musíš dát?
Přesně tak. Mám takový pocit, že potřebuju se vypořádat s leností svojí a s řádem.
Věříš v nesmrtelnost?
Věřím v duši, no, tak.
Ano, v nesmrtelnou duši, to samozřejmě tělo evidentně nesmrtelné není a to, co po nás zbyde, když umřeme, asi není nějak zajímavé, ale já se ptám hlavně proto, že mám pocit, že tvým životem a tím, co děláš, se hodně vine samota. To, jak jezdíš sama na výpravě do různých, je teda i pro mě lehce nebezpečných zemí. Tvoje debutové album se jmenuje Sami, v některých textech je to taky o tom, jak člověk může být vlastně sám, i když zdánlivě není. Je to pro tebe nějak důležité téma? A to jsem ještě zapomněl na babičku, protože den poté, co zemřela jedna z svých babiček, tak si začala vlastně psát texty, nebo první text pro to album, co mělo mít ten křest.
Přesně tak.
Je to pro tebe nějaké? A ještě ke všemu teda tím, pardon, že jsi sociální antropolog, nebo antropoložka, no tak to už vůbec, že jo? Tak co zkoumáš na samotě?
Sebe. Především sebe a samozřejmě je to jednodušší se obracet sám do sebe, když na člověka neútočí a nezasahují mu do toho jeho bytí ty venkovní vlivy. Takže Já jsem začala vyhledávat samotu po tom, co jsem nějaký životní období velmi intenzivně sama vůbec nebyla. A potřebovala jsem zjistit, kdo tam teda je bez všech těch lidí a bez všech těch věmů. Kdo je pod tou Káťou tichou.
Takže hledání sama sebe.
No, možná té duše.
To je ale nejtěžší možný úkol ze všech, řekl bych.
Je, to souhlasím.
A jsi na té cestě ve čtvrtině, v polovině, v třetině? Nebo je to tak, jak z Kerouaka, že na té cestě k tomu poznávání, ať třeba od někud někam míříš, nebo něco studuješ, je to vlastně daleko důležitější než ten cíl samotný?
Já si asi nedokážu představit, v jaké části té cesty bych tak mohla teď být a ani si to netroufnu odhadovat. Ale je to asi, jak říkáš, že prostě člověk během té cesty zjišťuje, že možná je to jako ta cesta. No. Ono to zní trošku jako kliše, ale bohužel většina těch životních kliše je založených jako na nějaký pravdě. No.
V jednom z rozhovorů si na otázku, jak to u tebe začalo s hudbou, ten rozhovor byl mimochodem pozoruhodný tím, že skoro vůbec nebyl o hudbě, tak ten náš teda zatím taky ne, tak já bych to napravil. A ty jsi řekla, naši měli kazetu s albem Proměny od Čechomoru, na tom se teda mimochodem shodnem, na kterém zpívá i Lenka Dusilová. Pamatuju si, že jsem se zamilovala jak do divokosti Čechomoru, tak do Lenče na hlasu. Tehdy mě napadlo, že bych jednou chtěla dělat něco aspoň trochu podobného tomu, co umí tahle ženská s nádherným hlasem. Děláš to?
Já nevím, řekni.
No, tak to víš, to já nejsem hudební kritik. A
no tak to nemusíš být. Já myslím, že třeba Lenku Dusilovou, jako když ji slyší někdo, tak nemusí být vůbec hudební kritik, aby slyšel tu opravdovost a tu čistotu v ní.
Jo, pokud jde o opravdovost, tak toho si myslím, že už si dosáhla, jak jsem říkal už na začátku, si svá. A to je to důležitý, že jo, než napodobovat někoho nebo být jenom takový popíkářský, jsem chtěl říct popíkářská samička pro zábavu, tak to zní hrozně, tak to jako škrtám a mažu, ale myslel jsem tím, že mám pocit, že ty nechceš dělat hudbu proto, aby zbavila lidi, ale protože prostřednictvím té hudby a textů, které si sama píšeš víceméně skoro pořád, prostě s drobnými výjimkami, řekl bych, jsou všechny texty tvoje, takže že to je taky nějaký nástroj toho hledání a výsledků toho hledání a nabídky toho vlastně, jak to je, jak to být může.
Určitě, ale zároveň bych jako vlastně chtěla, aby se to dostalo k lidem, ta moje hudba. Chtěla bych, aby lidi poslouchali v případě, že je bude bavit a že jim to bude něco dávat. Chtěla bych jako tady bejt na světě, abych mohla ze sebe dát těm lidem něco, co je potěší, nebo to třeba je donutí se na něco zeptat, na co by se normálně nezeptali.
Jak myslíš, že to je v téhle branži složitý? Jedna věc je, že člověk musí něco umět, to je jasný. A druhá věc je marketing, PR a podobné zábavné obory, které upřímně řečeno zrovna v hudebním průmyslu často dokáží pomoci i těm, co za stolik neumí, ale nevždy se zajímají právě o jaksi tak výrazné osobnosti, jako je Lenka Dusilová, nebo ty, ale to pak tu cestu vlastně musíte nějak vykopat sami.
Já mám hrozný štěstí v tomhle, protože já mám kolem sebe úplně fantastický tým, který se o mě stará a zařizuje za mě přesně tady ty věci, které já vůbec neumím, ale vůbec. Jako zařizovat si vlastní PR nebo domlouvat věci a tak, to úplně sahá mimo rank mých schopností přirozených. Takže můj tým v Singletonu je úplně fantastický, takže oni se o to starají, takže já jsem úplně ušetřená tyhletý otázky.
Nicméně předpokládám, že na Facebooku a podobně tě člověk najde, ačkoliv tě podezírám, že sociální sítě nejsou zrovna svět, který tě baví.
To mě podezíráš správně. Já se snažím nějak to udržovat a nějak aspoň tam žít, protože přece jenom v dnešní době je to hrozně důležitý médium ke spojení s těma fanouškama, zvlášť teď během korony, kdy já si s nima nemůžu povídat z pódia, takže mě už opravdu zbývá jen ten Instagram, Facebook, YouTube a tady ty sítě, no. A tak snažím se tam zůstat jako sebou a zároveň splňovat ty potřebné věci, které tam člověk musí.
Pokud, přátelé, slyšíte takové poklepávání jako tohle, tak to je proto, že Kateřina při rozhovoru dosti gestikuluje A stejně jako to dělají většinou dirigenti, teda ne úplně často zpěvačky, tak to doprovází tou rytmikou, tak to není chyba režie, ani není hlava Dana.
Já si dám ruce, tady si na ně sednu, tak.
No, to tě napadlo, víš, že bys mohla dát ruce za záda jako na základní škole, a to vlastně za vás už nebylo.
Ne, to už nebylo.
To bylo za mě, to je naštěstí dávno pryč. Já jsem tady připomněl tu kazetu s proměnama. Mm-hmm. Pamatuješ si, kolik ti bylo let, když si tak si řekla, bude ze mě zpěvačka?
Já myslím, že mi bylo tak těch 6-7, no. A opravdu si myslím, že se to stalo tady s tou kazetou, no. Že to ve mně probudilo nějaký emoce, které jsem do té doby jako nevnímala, necítila a tam si myslím, že tam se to narodilo, ta touha.
A ty přitom nejseš z žádný hudební rodiny, pokud je mi znovu.
Vůbec.
Tatínek nehraje, nespívá.
Ne, nikdo. Mamka moje umí zpívat teda. A ona teda nespívá téměř nikdy, ale když jí tak jako chytnu, že si něco pobrukuje, tak normálně jako zpívá hezky, takže já možná jí někdy jako donutím se předvést.
Že by duo?
No, to nevím, jestli tam tak daleko se dostane, mně by stačilo, kdyby mi jen tak něco zabroukala.
A když si v 6 nebo 7 letech řekneš, budu zpěvačka, tak to upřímně řečeno, vlastně to okolí ani nemusí brát moc vážně, ani nevím, teda, jestli jsi to řekla nahlas. Ale já jsem třeba v 6 opravdu chtěl být popelář, protože jsem jim strašně záviděl, jak v zimě mají takový ty vohýnky vzadu za tou korbou a připadalo mi to jako romantický. A navíc teda já jsem z Karlína, který byl vždycky v té době hodně romský, tehdy cikánský, slovo Rom se nepoužívalo, nikdo z nás to neměl jako nadávku, tak to přece v 6 letech člověk cílevědomě za něčem takovým nejde, nebo u tebe, jo?
Abychom byli teda fair, aby to bylo jako všecko, tak jak to skutečně bylo, tak v 6 letech já jsem samozřejmě chtěla být Ksena.
Ksena, no, ale to nebyla úplně pozitivní, taková jako úplně
no,
postava.
Byla to jako taková silná ženská, která jako si šla za svým, no.
Jo, takhle, Arabela pro naivky a Ksena pro silné ženy, navíc ty Silvice, takže...
Nevím, prostě pamatuju si, to si opravdu pamatuju a to si pamatuje i moje blízké okolí, že jsem opravdu velmi toužila potom být Ksena, no.
Ten tvůj nástup do dětského sboru ještě ve Vlašimi, to bylo součástí toho plánu nebo té vize, nebo ti řekl učitel zpěvu hudební výchovy ve škole, že zpíváš dobře, že by si s tím měla něco dělat?
Já si myslím, že tohle začalo normálně taky v jeden konkrétní moment, a to na cestě do Španělska, kam jsme jezdili s babičkou, s dědou a s tátou v takovém 2-patrovém autobusu. Vždycky jsme si vydupali místo vepředu nahoře před tím obrovským sklem. A tam se jelo, já nevím, jak to mohlo být dlouho, třeba 24 hodin, 22 hodin, jako hrozná samozřejmě dálka. A jak jsme tam jeli s těma spolu cestujícíma, tak nějak se stalo, že já jsem jim zpívala v těch svých 6 nebo 7 letech. Takže to byly vlastně takový, když vlastně o tom mluvím úplně poprvé asi teď a vlastně na to poprvé takhle při rozhovoru vzpomínám, ale vlastně to byly takový moje první jam sessions autobusový v 6-7 letech cestou do Španělska. Tam si myslím, že si jako všimli všichni, že, nebo jako moje rodina, že mě to zpívání baví a že se to lidem jako líbí a tak mě tak šoupli do toho sboru.
To je dobrý, protože úplně si živě představuju, jak jedu do Španělska a Kateřina tam prospěvuje, teda už by tě nemuselo být 7, už by klidně smohla mít tak, jak seš teď. To nepochybně tu cestu hrozně zkrátí. Přeskočme trochu do těch tvých 19. Co to s člověkem udělá, když najednou bum ho a v anketě mezi posluchači, nikoliv v odborné nějaké anketě Zlatý slavík, ale to asi důležitý, byla nominovaná v kategorii objev roku, tak říkala si tak a teď to konečně vlastně je ta správná cesta, tady mám tu první metu nebo druhou, to je jedno a teď už to půjde samo?
Hele, upřímně moc ne, protože asi je to i tím týmem kolem mě, který byl vždycky hrozně jako střízlivej tady v těch věcech a jako rovnej. Takže to nebylo tak, že by všichni kolem mě poskakovali a říkali mi, jo, prostě teď jako se všechno změní. Ne, já jsem jako byla uvedena vždycky na jako velmi pravou míru toho, že je pořád potřeba strašně moc práce a že jsem jako na úplném začátku všeho, takže mě to ani nějak si myslím moc neovlivnilo tenkrát. No. I tím, že vlastně od začátku s tím Jelenem my jsme si opravdu odjeli ty koncerty jako od nuly. to nebylo, že bychom jako natočili písničku a druhý den nebo za měsíc hráli pro 5000 lidí, ne, tam ta cesta byla velmi dlouhá od prostě náměstíček pro 3 posluchače, kteří šli zrovna okolo, takže tak to nebylo, no, tenkrát.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Kapela Jelen je samozřejmě důležitou součástí tvého života, ale pozoruhodné je, že ty, ačkoliv s nimi zpíváš už nějakých 8 let, nebo skoro 8 let, tak vlastně nejsi členem kapely, nebo nebyla jsi členem kapely, ale nezaznamenal jsem teda nějakou konkurenční zpěvačku, která by to brala za tebe. Takže ty jsi taková stálá hostující.
Ano, já jsem oficiálně, říkáme to vlastně od jak živá, a nikdy jsme to říkat tak nepřestali, že jsem stálým hostem kapely Jelen.
No ale co teď? Tak chceš mít vlastní turné, vlastní kapelu, chceš dělat muziku trochu jinak, než tu svou než Jelen. Mm. Myslíš si, že to je definitivní konec tohle odví?
My jsme domluveni s Jindrou, jako s Jindrou Polákem z Jelena, se zpěvákem a vlastně i s ostatníma klukama, že dokud to půjde, tak budeme jezdit společně, dokud se to nebude křížit. A pak, až přijde chvíle, kdy to bude neúnosný, tak to budeme nějak řešit, no.
Konec konců jsi napsaná jako hvězda na jejich webových stránkách na koncert někdy uprostřed září letošního roku a tam jsi napsaná nepřehlednutelnými písmeny. A mě jenom fascinuje ten dlouholetý vztah a nečlen kapely. Je to proto, že to je čistě vlastně chlapská kapela, nebo proč vlastně?
Proč vlastně nejsem členem?
No ano, to je vlastně hrozně zajímavý. Ne, že by to bylo důležitý. Konec konců důležité je, co předvádíte na tom pódiu a jestli vám to spolu jde nebo nejde. Ale musím říct, že vlastně je to taková hrozně nezvyklá situace.
No, já si myslím, že ten hlavní důvod je to, že tam pořád jsme všichni chtěli mít otevřenou tu cestičku pro mě, abych se mohla jednou jako trhnout a vydat se svojí vlastní cestou. Což by se dělalo hůř, kdybych byla jako vlastně nedělalo, ale vlastně jo, takže takhle je to jako snaší, no.
Jak jsi vlastně k těm Jelenům přišla? To asi, já si teda tebe si představuju, jak vejdeš někam do zkušebny, kde zkouší Jelen a oznámíš jim, že jsi jejich zpěvačka, no, ale takhle to teda asi
to
nejspíš.
Určitě ne. A rozhodně to tak nebylo v mých 17. Tam to tak určitě nebylo. No, v Holešovicích jsme se potkali, což bylo tehdy studio Martina Ledviny, kde on natáčel s Jelenama a natáčel tam i se mnou. A v tom studiu to prostě strašně často, nebo teda zrovna třeba u Martina, probíhá tak, že se tam ty lidi tak jako míjí, ale ne, že by se míjeli úplně na chodbě, ale že třeba přijdou o půl hodinky dřív, nebo těm před nima se to o půl hodinky protáhne, takže tam jako probíhají reální jako setkání těch lidí. Ty lidi se tam poznávají hrozně často. A takhle já jsem se tam poznala s těma Jelenama, Martin mi pustil nějaký jejich tehdy dema, tehdy byly jenom 3 nebo 4 kluci, to byla úplně jiná sestava.
Nutno podotknout, že Jelen byl v té době stejně málo známý jako ty tenkrát.
Ano, no, je to tak. No a vlastně dokonce oni vydali snad až, já jsem vydala Vzpomínej tehdy písničku a to ještě Jelen vůbec ani snad nebyl, jako neexistoval.
Šlo to nějak měsíce, bych řekl po sobě, ale no, máš pravdu, no. Prostě byly to no. Úplné začátky všech.
No a já jsem měla písničku Tančíme spolu, do které jsem si říkala, že by se hodila ta jejich energie a že bychom ji mohli zkusit natočit spolu, tak jsme ji zkusili natočit spolu. A už to bylo, no. A tam z ní potom vznikla i ta nominace na ten objev, jak jsi říkal.
Otázka trochu osobní, mohu-li, ale klidně řekni, že prostě tady se odpovědi nedočkám, ale to mě na tom tým příběhu vlastně fascinuje nejvíc. Ty jsi vážně v 16 zhubla o 20 kilogramů kvůli tomu, že nějaký hloupý chlapec měl nějaké hloupé řeči a ty jsi řekla, a teď ti to ukážu?
Tak nějak, no, to bylo asi 24 kilo to bylo.
Za rok?
No, za rok.
Není to životu nebezpečná věc?
Já nevím. Ono v 16 se člověku nezdají úplně věci moc životu nebezpečný.
Prosím tě, jak jsi to jako dělala? Jsi nejedla nebo?
Málo jsem jedla a hodně jsem cvičila. a nedoporučovala bych to takhle nikdy už nikomu. A jsem ráda, že to, že jsem dospěla do fáze, kde bych už něco takového znovu neudělala.
Zvláště kvůli nějakému chlapovi.
No, přesně tak. Jako já jsem ráda, že jsem se dostala jako do formy, ale ty metody tenkrát nebyly úplně nejzdravější.
Dobře, tak o tom mluvit raději nebudem, aby snad někoho nenapadlo, že by to mohl zkoušet také, protože asi se shodneme, že tohle
ne,
není
určitě
úplně ideální
ne, to
cesta.
Rozhodně ne, určitě. Tak, jestli chcete zkoušet hubnout lépe, tak normálně mi napište SMS-ku, já vám pošlu kontakt na kouče.
Výborně. Ty jsi se živila, nebo přiživovala při studiích, předpokládám, na různých brigádách. Mě fascinuje ten rozptyl od lesní školky přes restauraci až po, to musím, noční příjem zboží v Hornbachu.
Jo, to bylo super.
Prostě člověka napadne. Je to v noci, to chápu. Já jsem taky dělal nějaký noční brigády při studiu, ale zrovna v Hornbachu to musí být jako velký balíky, ne?
Ne, tak tam jsou třeba šroubky přebíráš.
Počkej, přebíráš šroubky jeden po druhém, počítáš?
Ano.
Vážně?
No ano. Tam jako, tam opravdu, tam se dá dělat všechno možné. Tam jsou, jak holky jdou dělat lehoučký věci, chlapi jdou tahat těžký balíky, ale furt je to Hornbach, no. No potřebovala jsem prostě jednoduchá situace. Bydlela jsem v Praze, bylo mi 18, nebo možná čerstvých 19 a chyběly mi prostě 3000 k zaplacení nájmu, tak jsem si je někde musela jako vydělat. A přes den to nešlo, přes den jsem byla na Vysoký, tak v noci
vidím, jak počítáš ty šroubky a říkáš si 5 halířů, 10 halířů, dokud to počítáš do 3000 korun. Čím se živíš teda v téhleté době, která kultuře vážně nepřeje?
A dělám v nadačním fondu Impuls v registru REMUS, což je fond a registr pacientů s roztroušenou sklerózou. Já už tam teda dělám 3 roky, já jsem tam dělala ještě, než tady to všechno začalo.
Ten duch je hrozně zákeřná choroba, neboť přepadává velmi nenápadně, ty progresy bývají velmi rychlé a hlavně to zásadně zasahuje pohybový aparát, zatímco hlava, aspoň že pár lidí s touhle nemocí znám, zatímco hlava pracuje úplně perfektně, ale ten rozdíl mezi tím, co se děje v hlavě a co se děje s tělem, to musí být dost náročné.
Je to náročný, no. Takže my pomáháme právě s prací okolo i vlastně výzkumu léčby a tak. Přímo třeba v tom registru, protože já dělám v té části, která je registr REMUS, což není část, která pracuje přímo fyzicky s pacienty, ale vlastně pomáhám sbírat data se souhlasem samozřejmě těch pacientů a ty data, které sbíráme v registru, potom reálně pomáhají s vývojem léčby roztroušené sklerózy. A nejenom u nás, ale v celém světě. To je jako opravdu velmi významný registr teďka český.
To rozhodně. Kateřino, nechci, aby si se pokoušela být Sibylou, ale přece jen, kdy myslíš, že tě poprvé budem moci spatřit v nějakém alespoň otevřeném přírodním amfiteátru s tvojí kapelou a s písničkama s albasami.
Já si vzpomínám, že asi někdy před rokem, nebo ne možná, tak před půl rokem jsem takhle seděla někde na rozhovoru a přesně tady tu otázku jsem dostala. A já jsem jako opravdu s velikým sebevědomím a s velikým optimismem říkala, že v únoru je, to už se uvidíme, to už je úplně jasný. No a vidíš, máme tady březen a nevím, já doufám, že v létě by mohly nějaký malý akce proběhnout. Strašně ráda bych, i kdyby to měly být komorní, prostě venkovní koncerty, tak by se mi to moc líbilo, kdyby se to mohlo stát.
To mě taky, konec konců řídím obecní dům, kterému teď říkám mrtvý dům, mohl bych napsat zápisky z mrtvého domu, počítám tam pavouky, taky nic moc příjemného. V každém případě držme si palce, ale to je docela hezká vize. A držme si palce nejen proto, že více už se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Kateřina Marie Tichá.